Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo marhamatli Ota, Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd sanolar bo'lsin. U butun g'am-qayg'ularimiz uchun bizga tasalli beradi. Shu tariqa o'zimizdek har turli qayg'ularga yo'liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz. Masihning azoblari bizda qancha ko'payotgan bo'lsa, Masihning tasallisi ham bizda shuncha ko'paymoqda. Agar biz g'am qayg'u chekayotgan bo'lsak, bu sizlar tasalli va najot topishingiz uchundir. Va agar biz tasalli topayotgan bo'lsak, bu ham sizlarning tasalli topishingiz uchundir. Biz chekayotgan qayg'ularga o'zingiz ham yo'liqqaningizda shu bilan tasalli topib, sabr toqat qilasizlar. Sizlarga ishonchimiz komil. Chunki sizlar alamlarimizgagina emas, tasallimizga ham sherik ekaningizni bilamiz. Ey birodarlar, Asiya viloyatida boshimizga kelgan kulfatlardan xabarsiz qolishingizni istamaymiz. Biz haddan tashqari chidab bo'lmaydigan darajada ezildik. Hatto sog' qolishga umidimizni yo'qotgan edik. Ha, o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'laylik. Haqiqatan ham, Xudo bizni shunday katta o'lim tahlikasidan qutqardi va yana qutqaradi. Ha, u bizni yana qutqaradi deb undan qattiq umid qilamiz. Chunki sizlar ham biz uchun ibodat qilishda ishtirok etib kelyapsizlar. Shunday ko'p kishilarning iltijosi tufayli Xudo bizga inoyat ko'rsatdi, toki buni yana ko'plar bilib, biz tufayli Xudoga shukr qilsinlar. Bizning iftixor qilishimizning sababi bor. Vijdonimiz ham shundan dalolat beradiki, biz bu dunyoda xususan sizlar bilan bo'lgan munosabatimizda insoniy hikmat bilan emas, balki Xudoning inoyati bilan, muqaddaslik bilan, Xudoga maqbul bo'lgan samimiylik bilan harakat qildik. Biz sizlarga nima yozsak, o'qib anglab yetinglar deb yozamiz. Umid qilamanki, sizlar bularni oxirigacha anglab yetasizlar. Sizlar qisman bo'lsa ham, bizni anglagansizlar va bilasizlarki, Rabbimiz Iso Masihning olamga qaytadigan kunida biz sizning faxringiz, siz esa bizning faxrimiz bo'lasizlar. Azizlar, bugungi ibodatni aynan shu mavzuga, aniqrog'i Xudoimiz tasalli manbai ekaniga bag'ishlamoqchiman. Ibodatimga sherik bo'ling. Aziz otajon, sening noming ulug'lansin. Sening shohliging hayotimizdan o'rin olsin va maskan qilsin. Ushbu hayot senikidir. Har bir nafasimiz, yuragimizning har bir urushi sen muqaddasga tegishlidir. Shunday ekan, hayotimizni o'zing boshqargin. Imonimiz uchun qo'g'ullarga va qiyinchiliklarga duch kelganimizda sening nomingni ulug'lashni bizga o'rgat. Muqaddas ruhingni vujudimizga his etishni o'rgat. Axir sen tasalli manbaisan. Sen orqali yuraklar tinchlikka va xursandchilikka to'ladi. Nima qilmaylik, qay vaziyatlarga duch kelmaylik, hammasi sen orqali amalga oshishiga umid bog'laylik. Sening muqaddas isming doim qalblarimizdan o'rin olsin. Amin. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.